Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon posjete Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana Sarajevu, bilježimo komentar Osmana Topčagića, predsjednika Pan Evropske unije Bosne i Hercegovine.
Komesar Han je očekivano akcenat stavio na formiranje organa vlasti, to je zaista nešto što je prioritet bez obzira na evropski put, ali isto tako i preduslov za uspješan nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Tri godine od nezakonitog udaljavanja iz škole, mladić Slavko Mršević iz Rudog dobio presudu kojom je otvoren put za njegov povratak u školu.
Prvi put nakon tri godine da napravimo jedan pozitivan iskorak, da se donese jedna odluka koja može značiti Slavkovo vraćanje u školu.
Građani Bosne i Hercegovine koji preko Agencije za rad i zapošljavanje žele raditi medicinske poslove u Njemačkoj moraju imati originalnu diplomu, a ne onu stečenu prekvalifikacijom.
Došlo je do izmjena da su nas kolege iz Centralnog ureda za posredovanje za šanje Savjeza Agencije Njemačke informisale da više ne izdaju radne dozvole na osnovu diploma stečenih prekvalifikacija.
Pozorišni festival Teatar na raskršću održan u Nišu okupio je trupe iz 7 balkanskih zemalja.
Ideja koju organizatori Teatra na raskršću propisuju kao recept za uspjeh jeste afirmacija sličnosti, ali i razlika kulturnih identiteta država i naroda koji dele prostor Balkana kao mesta raskršća evropskih i svetskih puteva.
Harmonikaši iz Livna pobjednici međunarodnog festivala u Slavonskom Brodu.
Ne može se to opisati riječima, to je neki unutarnji osjećaj koji svako od nas znam da ima.
A sada opširnije o najavljenim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Prava stranih radnika i njihove djece moraju biti jednaka pravima koja ostvaruju domaći radnici u svim članicama Evropske unije, istakao je poslanik u Evropskom parlamentu Jozo Radoš u povodu rasprave na plenarnoj sjednici o povredama prava djece čiji roditelji rade u Austriji. Austrijski zakon predviđa da se naknade za socijalnu zaštitu za strane radnike čija djeca ne borave zajedno s njima u Austriji moraju prilagoditi odredbama i iznosima naknade u zemljama njihovog porijekla. Time se iznos dječjeg doplatka za djecu koja borave izvan Austrije smanjuje, upozorio je poslanik Jozo Radoš.
Ja sam protiv takvog zakona zato što ako građani, odnosno radnici u Austriji ili bilo kojoj drugoj zemlji imaju jednake obaveze, plaćaju jednake doprinose i poreze, onda trebaju imati jednaka prava, neovisno o tome gdje žive njihova djeca, jer to je pitanje i privatnosti, pitanje jednakosti građana, jednakosti radnika i ta odluka austrijska je zapravo protiv jedinstvenih pravila koja trebaju postojati u Europskoj uniji. Stoga podržavam ono što je postavljeno u tom zastupničkom pitanju, a to je da komisija utvrdi da li ti austrijski zakoni krše opće propise Europske unije i poziva se komisiju da poduzme mjere protiv takvog rješenja. Ovoga puta u Austriji, sutra u bilo kojoj drugoj državi, jer u Europskoj uniji građani, neovisno o tome gdje rade, gdje žive i gdje žive njihova djeca, trebaju imati iste obveze u pogledu plaćanja doprinosa poreza, ali temeljem toga i jednaka prava, uključujući i prava svoje djece.
Tokom nedavne posjete Evropskog komesara za politiku susjedstva i proširenje Johanesa Hana Sarajevu i pored najava i očekivanja, predstavnici 19 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine nisu potpisali zajedničku izjavu o nastavku ekonomskih i socijalnih reformi. Ovaj dokument je već popularno nazvan Agenda 2, iako ni prva od 2015. do 2018. nije u potpunosti provedena. Za komentar smo zamolili predsjednika Evropske unije Bosne i Hercegovine Osmana Topčagića koji kaže:
još uvijek ne znam ko je pripremio taj tekst i na koji način je on pripreman. Da li su ti očekivani potpisnici bili prethodno upoznati sa sadržajem da li su eventualno imali neku mogućnost sugestije, komentara na taj tekst prije nego što su sazvani na sastanak sa komesarom Hanom i prije nego što im je ponuđeno da ga potpišu. Sad, dobro bi bilo da je dokument saglašen i potpisan zajednički, jer ovo je možda i prvi put da je 19 stranaka bilo prisutno na sastanku sa evropskim komesarom. Ali još će važnije biti šta ćemo raditi nakon ove posete. Koliko će akcenat biti doista na socioekonomskim reformama, na vladavini prava, na svim onim prioritetima na koje inače ukazuje Evropska komisija i koji su nam u Bosni i Hercegovini doista potrebni da ih realizujemo.
Komesar Han je BH političare ponovo upozorio da se vlast mora formirati što prije.
Naravno, treba da formiramo organe vlasti, ali treba imati u vidu da i u Evropskoj uniji se održavaju izbori za novi sastav Evropskog parlamenta, to je kraj maja, jel, što je znači vrlo blizu, da će fokus inače u Evropskoj uniji na te izbore, na Brexit i neka druga pitanja internog funkcionisanja Evropske unije, njihovog odnosa s drugim akterima u svijetu. Bosna i Hercegovina mora naći snage da se nametne kao zemlja kandidat, kao zemlja koja očekuje kandidatski status, koja ima realne i stvarne, istinske aspiracije za integraciju u Evropsku uniju. Ta tema danas nije primarna u Briselu. Toga trebamo biti svjesni i moramo raditi i u Briselu i sa državama članicama Evropske unije koje na kraju krajeva donose takve odluke i o dodjeli kandidatskog statusa ili kasnije kad dođe vrijeme za to otvaranje pregovora po poglavljima Akija. Dakle, Bosna i Hercegovina mora uzeti aktivniju poziciju. Danas u Briselu mišljenje o Bosni i Hercegovini nije dobro. Rekao bih, smatra se da Bosna i Hercegovina dobro zaostaje za drugim državama u regiji i ja mislim da mi moramo mnogo aktivnije prezentirati i sve što smo uradili i stanje kod nas i tu sliku mijenjati. Mijenjati je na osnovu onoga realnog što činimo i što postižemo ovdje u Bosni i Hercegovini. Posjeta koju smo nedavno imali direktora, političkih direktora iz država članica Evropske unije, onih koji se bave Zapadnim Balkanom, je bila dobra prilika, ali mi moramo naći načina da u jednoj aktivnoj poziciji taj dijalog nastavimo i u kontinuitetu informišemo države članice o onome šta se kod nas dešava. Jednostavno da se namećemo kao država koja zaslužuje kandidatski status, a onda i dalje napredak u ovom procesu.
Reforme za Evropu. Osnovni sud u Višegradu donio je presudu po kojoj su Srednjoškolski centar Rudo i Ministarstvo prosvjete Republike Srpske prekršili zakon, te je naložio da autistični mladić Slavko Mršević iz Rudog bude vraćen u školu. Borba ovog 20-godišnjaka da nastavi redovno školovanje nakon što je na polugodištu prvog razreda srednje škole udaljen sa nastave traje već 3 godine. Opširnije o borbi za pravdu porodice Mršević naš dopisnik Alen Bajramović.
Na kraju prvog polugodišta školske 2015-2016. godine ocjene učenika Slavka Mrševića u njegovom prvom C razredu Srednjoškolskog centra Rudo nisu zaključene, a na početku drugog polugodišta nije mu dozvoljeno prisustvo nastavi. Tužna priča dječaka sa Aspergerovim sindromom kao blažim oblikom autizma vjerojatno bi ostala neispričana da pažnju medija nije privukla njegova fotografija objavljena na društvenim mrežama, jer Slavko je svaki dan dolazio pred školu kako bi na odmorima vidio svoje drugove iz razreda.
Volio bi da se ponovo vratim u školu, nedostaju mi drugovi, svi oni mogu da idu u školu, samo ja ne mogu. Da sam došao na časove, profesori bi zvali policiju.
Nalazi stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju i preporuke Pedagoškog zavoda Republike Srpske, Ombudsmena za djecu Republike Srpske i Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine da se Slavku treba omogućiti nastavak redovnog školovanja uz maksimalnu podršku pedagoga i nastavnika nisu pomogli. Učenici škole peticijom su tražili Slavkov povratak, ali je ministarstvo prosvjeti Rasvjete Republike Srpske ipak podržalo odluku rukovodstva ustanove i Slavka svrstalo u kategoriju djece sa mentalnom retardacijom, te ga u momentu kada je sa svojim drugarima trebao pohađati četvrti, uputilo da se upiše u prvi razred. U porodici Mršević, koja je nakon duge borbe gubila nadu, presuda je vratila optimizam. Slavkov otac Nenad Mršević.
Kod nas je stvarno izazvala oduševljenje, jer ovo je prvi put nakon 3 godine da napravimo jedan pozitivan iskorak, da se donese jedna odluka koja može značiti sutra Slavkovo vraćanje u školu, a da ne pričamo o tome da je odluka potvrdila da niti je Slavko kriv, niti smo mi krivi za sve ovo što je nastalo.
Slijedi drugostepeni postupak u kojem škola i Ministarstvo prosvjete Republike Srpske imaju pravo žalbe na presudu kojom je, osim povratka u školu, naložena i isplata odštete od 11.000 maraka. Zbog toga, ali i iskustava iz prethodne 3 godine, Nenad još nije uvjeren da je sve završeno, ali računa da će proraditi i savjest prosvjetnih radnika i da neće čekati okončanje žalbenog postupka, tokom kojeg bi Slavkov razred mogao i završiti srednju školu, a on ostati kod kuće.
Ova borba je stvarno bila mukotrpna, ne samo za Slavka i za nas kao roditelje, nego za cjelokupnu porodicu. Čak i građani Rudog su se saosjećali s nama i koliko je njima teško sve što se ovo dešava. Mi smo pomišljali da odemo i da sve to napustimo, ali jednostavno to naše okruženje i ljudi oko nas su nas bodrili da izdržimo u svemu tome, jer smo bili sigurni da smo u pravu. Ko zna koliko ima i slučajeva ovakvih ko Slavko koji nisu uspjeli bilo kakav iskorak ili pomak da naprave. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Da li smo pobjedili? Ja se iskreno nadam da jesmo.
Ruđanin Bojan Bajić od početka nastoji pomoći borbu porodice Mršević.
Ovaj mi je slučaj pokazao, nije naš samo problem Dayton, Ustav i međunacionalni odnosi. Ovdje je problem jedne temeljne, znači, bahatosti, neosjetljivosti sistema i ljudi koji rade u sistemu.
Bajić se, kaže, uvjerio i u negativnu kolegijalnost među ljudima unutar sistema, koji jedan drugom pomažu da se nezakonitosti zataškaju. Zato su roditelji bili unutar pravnog procesa, ali i na udaru dezinformacija da su neodgovorni prema vlastitom djetetu.
Porodica se našla u jednoj situaciji, ne samo pravnom procesu, nego jednoj stigmi u kojima vi hodate kroz grad, a cijela javnost misli da ste vi neodgovoran roditelj i onda svi tračaju, svi pričaju i stavljaju vam taj osjećaj krivice. I zato je Slavkova prva reakcija kada su mu rekli da je sud presudio, nije bila sreća da će krenuti u školu, nego je on rekao: radujem se što se dokazalo da su škola i ministarstvo krivi, da nisam ja kriv i da nisu moji roditelji krivi.
Prvostepena presuda Osnovnog suda Višegrad donešena je nakon parničnog postupka kojeg je porodica pokrenula protiv škole i ministarstva. U Srednjoškolskom centru Rudo su nam kazali kako presudu još nisu dobili i da je zbog toga ne mogu ni komentirati. Istovremeno u završnoj je fazi i postupak po tužbi Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo protiv 10 uposlenika škole zbog kršenja zakona o srednjem obrazovanju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ovih dana je informisala javnost o 2 izmjene vezane za uslove koje kandidati medicinske struke moraju ispunjavati ukoliko žele dobiti posao u Saveznoj Republici Njemačkoj. Objašnjenje smo potražili od glasnogovornika agencije Borisa Pupića.
Da, tačno, ove sedmice smo poslali jedno saopštenje. Informisali smo javnost da je došlo do izmjena nekih uslova za zapošljavanje njegovatelja u Saveznoj Republici Njemačkoj. S tim što moram odmah ponoviti, znači to se odnosi samo za one kandidate koji idu putem Agencije za rad za zapošljavanje Bosne i Hercegovine u Njemačku, putem, znači, ovog dogovora o posredovanju zapošljavanju stručne radne snage, i to je informacija za njih. Dakle, došlo je do izmjena da su nas kolege iz Centralnog ureda za posredovanje u zapošljavanju Savezne agencije Njemačke informisale da više ne izdaju radne dozvole na osnovu diploma stečenih prekvalifikacijom. U stvari, motiv svega toga je bio da smo mi, evo recimo u prošloj godini, dobili nekih svega 10 odbijenica za kandidate koji su išli putem nas i svi su razlozi odbijanja bili ti da ljudi jednostavno su odustali od radnog mjesta, od tog posla, da bi evo samo do polovine februara već dobili gotovo duplo više odbijenica i sve su odbijenice razlozi bili diploma stečena prekvalifikacijom. Zbog toga smo se mi obratili i Saveznoj agenciji za rad Njemačke, Centralnom uredu za posredovanje međunarodnom zapošljavanju i oni su nas informisali da je zbog opet nekih njihovih procedura koje je donijelo njihovo ministarstvo rada i socijalne politike, da su oni dobili uputstvo da više ne mogu izdavati radne dozvole na osnovu diploma stečenih prekvalifikacija. U principu moram reći da to i nije ništa novo. Što se tiče ove procedure koje ide putem nas, evo od 2013. Svi znaju, mi posjedimo zapošljavanje njegovatelja u Njemačkoj, evo do sada u oba programa i u programu poznatog poslodavca i u triple win programu po 3 puta, znači ukupno 6 puta se mijenjale te procedure. Sad je stanje takvo kako jeste, vidit ćemo u narodnom periodu da li će biti neki drugi promjena. Za očekivati je da će stalo se nešto mijenja, kolege iz Njemačke stalno nešto mijenjaju, mi ćemo naravno sve obavještavati javnost.
Postoji izmjena vezana za priznavanje certifikata o poznavanju njemačkog jezika.
Da, to je druga izmjena, ona se opet tiče nekih procedura i odluka koje su ovdje donijete u ambasadi Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, vjerovatno naravno nakon instrukcija njihovih opet nadležnih tijela. Radi se da je o tome da se OSD-ov jezički certifikat o poznavanju njemačkog jezika više ne priznaje, a napomeno, znači od 2013. pa evo do danas, znači to i taj certifikat je bio priznat. Jednostavno ne znamo tačno razloge, tražili smo zvančno razloge od njemačke ambasade, nisam uspio saopštiti. U svakom slučaju situacija je takva da od 1.6. to je bitno reći, da od 1.6. ove godine više neće se moći dobiti radna viza na osnovu jezičkog certifikata OSD-a. Tako da evo, mi još uvijek u mjesecu martu primamo sve prijave kandidata koji imaju taj certifikat, jer iz nekih dosadašnjih iskustva smatramo da je period od 2 mjeseca, znači april i maj, dovoljan da se izda saglasnost u Njemačkoj za radno mjesto i da se ovdje ambasadi dobije radna viza, jel, znači do 1.6. to se može dobiti. Nakon 1.6. kandidat će morati imati certifikat poznavanja njemačkog jezika Goethe instituta.
Osim s Njemačkom, s kojim još državama Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o zapošljavanju?
Država ima 3 zaključena sporazuma o zapošljavanju sa Katarom, Slovenijom i Srbijom, međutim implementira se samo jedan sa Slovenijom. Iz ove druge 2 države nemamo radnih ponuda. A Slovenija je, da kažem, eto taj jedan drugi veliki program koji radimo što se tiče posredovanja u zapošljavanju, koji je daleko dinamičniji od Njemačke, zato što je Slovenija podrazumijeva zapošljavanje ljudi svih zanimanja, tako, a ne samo medicinara, kao što je slučaj za Njemačku, tako da su velike razlike u brojima. Evo, recimo, zbog vaših slušatelja, u 2018. godini u Sloveniji je zaposleno 16.090 radnika putem tog programa, putem Agencije za rad zapošljavanja, u Njemačkoj tačno 1.000.
Radio Magazin.
Pozorišni festival Teatar na raskršću, održan u Nišu, okupio je trupe iz 7 balkanskih zemalja. Kako javlja naša saradnica Dragana Cvetković, u takmičarskom programu izvedeno je 8 predstava koje prikazuju kulturno područje Balkana. Poslušajte ovo javljanje iz grada Niša.
Ideja koju organizatori Teatra na raskršću propisuju kao recept za uspjeh jeste afirmacija sličnosti, ali i razlika kulturnih identiteta država i naroda koji dele prostor Balkana kao mesta raskršća evropskih i svetskih puteva. Pozorišni kritičar Milivoje Mlađelović smatra da ovakve ideje imaju perspektivu i u umetničkom, ali i u sociološkom smislu.
Postoje mnoštvo tema koje Balkan otvara, rat i postratna psihoza. Najvažniji cilj da se probude kreativne snage mladih pozorišnih umetnika. Krajnji cilj jeste da se lišimo nekih ubilačkih mitologema, da se takođe Balkanu izbriše ona odrednica pežorativnog značenja.
Promovisanje sličnosti i razlika podržava i Vasilka Bumbarova iz pozorišta u Sofiji, međutim ona smatra da su teme kojima se pozorište bavi u osnovi univerzalne.
Pozorište treba da se zanimava ne sa vojna.
Pozorište ne treba da se bavi ratovima, niti pak politikama. Pozorište treba da se bavi ljudskom dušom. Ovaj festival je važan zato što pokazuje put kojim idu različiti narodi i taj put je u neku ruku opšti. Bol koji je ostao posle minulih ratova je veoma dubok i ne može se zanemariti ni u pozorištu. Gost iz Rusije, Vladimir Gursinkel, smatra da je dobro da postoji ideja o okupljanju različitih naroda zajedničkog kulturnog područja, ali da je na početku neizvesno da li će od nje zaista nastati festival. Prvi festival pokazuje samo pravac u kome organizator želi da se bavi pozorištem u budućnosti. Može da se bavi pozorištem kao izražavanjem socijalnih ideja, može da upotrebi pozorište kao institut političkog delovanja ili da se kroz pozorište bavi komunikacijom ljudi sa sobom i sa drugima. Ako izabere treći način, uspeće. Rukovodstva se menjaju, ratovi otpočinju i završavaju se, a ljudi uvek ostaju zapitani kako voleti, kako živeti, kako se boriti i zbog čega živeti. Upravnik Narodnog pozorišta u Nišu, koje je organizator festivala Teatar na raskršću, Spasoje Ž. Milovanović, ističe da je festival organizovan sa namerom da njegovo polje delovanja ostane u okvirima pozorišnog.
Svaka vrsta postavljanjem jugonostalgije i pretpostavki da će sad ovaj, bilo koji festival, pa i ovaj da učini nešto da se narodi promije, pomire, je na dugačkom štapu. Ono što je dobro kod svakog festivala jeste susret ljudi.
Kao pojava novijeg vremena i zajedničko svim narodima koje okuplja pojam Balkansko kulturno područje je zamiranje važnosti teatra, umetnosti i kulture, smatra Bojan Munjin, pozorišni kritičar iz Zagreba. On tvrdi da se to ne dešava slučajno, ukazujući na usmerenje pozorišta ka kritičkoj poziciji o vremenu i svetu i nastojanju da bude ogledalo društva i čoveka.
Nikada se u ljudskoj civilizaciji do danas, u sve nesreće, ratove i lomove, nije postavilo pitanje da li je umjetnost važna. Danas se to događa upravo pred našim očima. I ako to sebi priznamo, onda vjerujem funkciju povezivanja pozorišta od najmanje koprodukcije predstava ili već spomenute razmjene troškova i drugih resursa do slaganja zajedničkih programa i repertoara, shvatit ćemo u zaista presudnoj borbi za obranu pozorišta samog i njegovih temeljnih vrijednosti.
Balkan je uistinu mali prostor sa mnogo naroda koji u osnovi dele isti mentalitet sa malim razlikama, objašnjava Enver Petrovci, glumac iz Prištine. On smatra da upravo u tome leži kapacitet za kreativnost i da razlike, makoliko male, treba negovati i ne dozvoliti političarima da nas svađaju.
Mislim da na ovim festivalima balkanskim vidio sam da je narod mnogo, mnogo mudri, mirni, pametni nego što nam političari stvaraju predrasude o jedan drugom.
Važan moment u organizovanju ne samo festivala, već i samog pozorišta je finansiranje. Balkan je područje različitih kulturnih politika i različitih modela organizovanja i mehanizama finansiranja u oblasti kulture i umetnosti, ali i problem nedostatka novca je univerzalan. Pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević ukazuje na činjenicu da su festivali odraz onoga što nastaje u sferi savremenog stvaralaštva i ukoliko se država više izvlači iz poslova vezanih za finansiranje savremenog stvaralaštva, to će festivali biti više ugroženi.
Nama nedostaje, dakle, jedna odluka države ili nekog nivoa vlasti da mi smo svesni značaja savremenog stvaralaštva, samim tim imamo svesti o značaju festivala i mi smo spremni da se ozbiljno time pozabavimo i da odredimo određeni deo budžeta i znamo da će to biti izvor finansiranja, osnovni izvor finansiranja ovog festivala.
Direktor Miksera Ivan Lalić podsjetio je da ideja o saradnji nije nova, da se već dešava, a realnost je da treba da budemo dobri producenti i da vidimo gde su mogućnosti unapređenja te saradnje. On je kao dobar primer naveo saradnju filmskih kuća u regionu, koje već prave filmove u koprodukciji i koje zajedno konkurišu za novac kod evropskih fondova.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gradski harmonikaški orkestar Kulturno-umjetničkog društva Dinara iz Livna pobjednik je ovogodišnjeg 9. Međunarodnog festivala harmonike, koji je održan u Slavonskom Brodu. Za titulu najboljeg takmičilo se više od 100 muzičara, komornih sastava, orkestara i solista iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Poljske, Slovačke i Hrvatske. O harmonikašima priča Željke Mihaljević.
Ovo je jedna od tri kompozicije s kojim su livanski harmonikaši osvojili žiri i pobijedili iznimno jaku konkurenciju. Tako je veliki prijelazni pehar Slavonskog Broda ostao u rukama prošlogodišnjih i ovogodišnjih apsolutnih pobjednika. Pripreme su trajale manje od 2 mjeseca, govori nam dirigent i voditelj Gradskog harmonikaškog orkestra Mladen Jelović.
Kad su oni počeli tu kompoziciju svirati, mene u tom momentu na početku samo počela jeza oko guzma, na koji način oni sviraju to. I koliko su oni zadali, sve jedan pogled je u mene bio, ja nisam morao tražiti ničiji pogled, ni tražiti od njih nešto specijalno da vidim da neko ne gleda u mene. Sve što sam oni u tom momentu zatražio, oni su iznijeli na tim instrumentima.
Pitamo mlade virtuoze kako su se osjećali na pobjedničkom tronu.
To je neopisivo. Ne može se to opisati riječima, to je neki unutarnji osjećaj koji svako od nas znam da ima.
Osjećaj je bio nevjerovatan kao nikad do sad, zato jer uvijek smo imali malo više vremena da spremimo skladbe, kompozicije i da uježbamo sve što je potrebno, ali ovaj put imali smo mnogo manje vremena, pa evo sretni smo svi što smo to uspjeli.
Ja sam imala od svih natjecanja na kojim smo bili najveći strah, baš prije ovoga, jer nekako sve nam je bilo kratko i nove kompozicije i teže su nego što smo prije svirali.
Kazali su nam to Mirko Kelava, Stipe Šošić i Dora Kaselj. Za svoju mladost dirigent ima samo riječi hvale, jer je u nepuna 2 mjeseca odrađeno 40 proba.
Jako puno rada, jako puno odricanja, koliko god ja dajem sebe u to, toliko daju i djeca. Nema nikakvih problema, će li biti 5 proba, tjedno ili 7, će li trajati 2 sata ili 4 sata.
A posebnost ovog orkestra je i ta što pod ravnanjem oca dirigenta svira 3 njegove djece, kćer i 2 sina blizanca. Pitamo jednog od njih, Marija, kakav je osjećaj kada su zajedno na pozornici?
To je obiteljsko okruženje. Jednostavno znam da imam tu podršku od brata i sestre i od oca i oni imaju moju i eto.
U čemu je tajna uspjeha? Pitamo i harmonikašicu Nevenku Bulić.
Pa kažu i da djelujemo tako nekako posebno i zanimljivo, da smo kao jedna velika obitelj, ko što mi sami za sebe kažemo. Ne znam, družimo se dugi niz godina, trudimo svi pomoći jednim drugima šta treba, zajedno radimo i naprobamo smo kao jedna velika obitelj.
Dorina ljubav sa harmonikom traje već 15 godina, a s kakvom strašću svira, očigledno će trajati još dugo. Što joj harmonika znači?
Za mene harmonika, pa ne znam, sve. Ljubav, život, radost, veselje.
Nakon ponovljenog uspjeha u Slavonskom Brodu, Gradski harmonikaški orkestar definitivno je postao 3. livanjski brend. Uz to što je grad sira i slikara, Livno je, zahvaljujući ovoj mladosti i njihovom voditelju, postalo prepoznatljivo i po izvrsnim harmonikašima.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.